mi yiɗi mi fillo dow no Allah leliri Paulu e Barnabas ngam golle makko. Nyalaande gon ardiiɓe suudu Allah haa Antakiya ɓe hawti ɓe eela Allah, ɗum baawɗe Allah jippi dow maɓɓe. O wi'i woodi golle ngalloji ɗum Paulu e Barnabas ɓe waɗa ngam ɗam. Nde jama'aare hawti ɓe eeli Allah ɓe joyi juuɗe maɓɓe dow maɓɓe, nde ko Paulu en jokki jahaangal mum e waajo haala Allah. Ɓe tokki genneele feere feere ɓe waajo haala Allah faa ɓe jotti genni go. Woodi ɗum nde genni ni dindaaɗo e moofaaku. Nden Paulu no waaji haala Allah ko hoolika. Paulu daarimo titta e hoolaare makko waawan ko ñawtimo. Nden Paulu wi'i o ummo o yaha, ɗum moofo ummi e yaha. Jama'aane ɗo yi'i ɗum fuu no haynaare waɗi ɗum ɓe janti ɓe manta Paulu e Barnabas faa ɓe waddi gayɓe hiisa ngam ɓe saafa ɓe. Nde Paulu yi'i ɗum ɓeene makko wilay. Nden o haɗi ɓe o wi'i e haani ɓe saafa Allah o ɗo laati foofoowo goongaajo, o ɗo holliti baawɗe mum e toɓingo ndiyam nga fuɗooji waɗa mareefuuji heɓa ko ñaami. Kanko bo welinta ɓeene neɗɗo. Nden leño Ibrahima no nanoyka wari ummini moneeji yimɓe. Nden ko ɓe janti Paulu ɓe faɗɗino e kaaƴe faa ɓe dasiɗo ɓe burini sera genni. Nde hooliɓe Allah nanoyka ɓe wari ɓe etti Paulu ɓe semininimo. Nden ɓe jokki kadi ɓe waajo haala Allah, ɓe jeɓi hooliɓe ɗuɓɓe. Nden ɓe cuɓi ardiiɓe ɓe joɓi de baawɗe Allah. Nden ɓe tiiɗiniɓe ɓe mbi e bone neɗɗo naatirta laamaare Allah. Nden ɓe witti de siire Antakiya to ɓe ƴuwoyno ɓe batiɓe banndiraaɓe maɓɓe hooliɓe ko waɗi. Nden ɓe ɗon yetti Allah. Nden ɓe mbiɓe paami no Allah maɓɓiti laawol ngal leñi feere feere fuu jaɓa haala makko hoolooka. Ɗo ka darii ka ƴuydi ga haala Allah.